Це були новини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
24 липня Менский городский суд не задоволил касационную скаргу былого политвязня Василя Парфянкова. Решение Першамайского суду об аресте на 6 месяцев за невыполнение умовы превентивного нагляду покинутое в силе. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Судовая коллегия Менского суду разглядала касацию около 20 хвилин. У Василя Парфянкова спытали, те сгодный он с решением суду первой инстанции. Активист отказал, что не сгодный, и попросил отменить присуд. Так само он попросил снять 107 артикул Криминального кодекса о применении промысловых мер лишения до особо, которые покутают на хроничный алкоголизм. Парфянкова подтримал адвокат, але прокурор настоивал на тем, как Парфянкову покинули ободва покарания. Судьи вырашили снять 107 артикул, але покинули у силе решение об аресте на полгода. Парфянков расповел.
Зараз ось до этапа, покуль прийде повестка, там не веду, як я не буду выкликать, ти у РАУС, ти прийде участковый за мной забирать на арешт. Адвокат кажет, что это может быть и месяц, и два, то бок неведомо, коли это будет. Покуль что на воле.
Василь Парфянков кажет, что решение было чеканым, и он навод не сподевался, что сдымут 107 артикул.
Я не разлишивал ни на якую полёвку с ихнего боку. И дякую Богу, что всё ж таки её сняли. Потому что, коли с этой статьёй 107, покуль её не сдымают, человек не попадает ни под УДО, ни под амнистию. Но под амнистию я так не трапляю, потому что я уже траплял под яе, коли был вызволены после площади, коли мне дали 4 года, и вот им в годе вызволили по Лукашенковскому этому указу, тому я под амнистию не трапляю. Остается шанец ещё, что максимум, коли они там мне не понавешивают порушение, коли я буду знаходиться на арешті, то є можливість, що можуть визволити мене умовно дотерміново.
Василь не бачить сенсу подавати далі касацію Верховний суд, бо термін не скинуть, гэта відавочна. Однак він лічить, що присуд об арешті його на полгода винесено незаконно.
Сам нагляд за мною був встановлен незаконно, тому що під час годовини площі 19 снежня 11 року я прийшов на Касричинську площі, а от ще не почалася ця акція, запалі зніч надії. Ось, мене затримали уже недель без 15.7, а сама акция была на 7. И, как звичайно, прописали этот артикул 17.1 и дали мне 13 суток. И после чего уже было третье порушение после вызволения, третий протокол по административной справе. И после этого надо мной установили этот принтерный нагляд.
Активист Европейской Беларуси Максим Винярский, який пришел в суд подтримать Василя Парфянкова, отзначил, сегодняшнее решение подтверждая, что отбывалась только имитация судового процесу.
Гэта ўсё робіцца для таго, каб запужаць былых палітвязняў, каб даць зразумець сённяшнім палітвязням і наогул усяму актыўнаму грамадству, што на любым узроўні яны могуць панесці тое наказанне, якое вырашыць рэпрэсіўны механізм улады. Суд зноўку паказаў, што няма ніякага права.
Паводле юрыста Паўла Сапелкі, Васіля Парфянкова накіруюць для адбыцця пакарання ў адзін з 10 арыштных дамоў, якія па ўмовах утрымання практычна нічым не адрозніваюць от турмы. Парфянков знов трапить у камеру.
Правозащитники давно уже изложили свое мнение о том, что все те, кто осужден за участие в массовом мероприятии декабря 2010 года, осуждены незаконно, и все правовые последствия этого осуждения, как, собственно говоря, и установление превентивного надзора в отношении Парфянкова, также незаконно. Соответственно, если Василий приступит к отбытию наказания, то это будет 14-й предзаключенный.
Мяркує юрист Павел Сапелка. Превентивний нагляд терміном на один год, у порушенні якого признаний винуватим Василь Парфянков, був встановлений за ним 5 студзеня. Підставою для цього став активний уділ Парфянкова у громадсько-політичному житті, після того, як у ліку інших в'язнів площі він був визволений у жнівні літесь поводлі указу президента об помілуванні. Суддя Першамайського району столиці Сергій Луштик оштрафував активіста Європейської Білорусі Андрія Мовчана на 1 мільйон рублів. Мовчана затримали 14 липня за те, що він наклеїв налепку несмяротному покаранню на слуп. Міліціянти його моцно збили, 2 дні тримали на окрестіна. Перше посідження відбулося 16 липня. Суд заслухав показанні Мовчана, однак тоді на процес не з'явилися свідки міліціянти. І судове посідження перенесли. Розказав розказує Інна Студзінська.
Супрацовники департаменту охови Першамайського РУС Віктор Самусенко і Євген Бурак у показаннях блиталися. Самусенко казав, що затримали Мовчана у 1 годину 10 хвилин ночі. Бурак, що о 23 годині. Бурак навіть не пам'ятав день, коли це було. Ось як він відказував на питання адвоката.
Євгеній Миколаївич, скажіть, будь ласка, якого числа відбувалися вказані события?
Ви що, отдали?
Міліціянти називали різне місце, де не виталаюся Мовчан. Нехайно були складені і протоколи різними почерками з порушеннями. Адвокат у своєму виступі казав, що процес повинен бути спинений. Тим більше, що Мовчан представив у суд медичне заключення про серйозну травму вуха. Але суддя Сергій Луштик виніс рішення оштрафувати Мовчана на 10 базових величинів. Мати Мовчана, спадариня Марія, не стримлює сліз.
Задоволена тому, що його у тюрму не забрали. Я не хочу, щоб він у тюрмі сидів. Я лепше заплачу штраф, щоб мій син у тюрмі не сидів. Він і так багато пережив. Він
На процес прийшло більш за два десятка чоловік. Родні, поплечники, сябри Андрея, мати з Дмитра Завадська, господариня Вольга. У першій половині дня тепер уже політв'язень Василь Парфянков сам був удільником процесу. У другій половині дня прийшов у суд підтримати Мовчана.
Міліціянти нагло лгали суддей, супрацьлегло абсолютно давали свідчення, але ж суддя це не зауважив. Особливо ніяк не звернув уваги на те, що були представлені докази більш адекватні з боку, як і Андрея. Андрея, так і його адвоката. Слава Богу, що штраф, що Андрій залишився на свободі.
Андрія Мовчана міліціянти моцно збили 19 травня, коли він розгорнув біло-червоно-білий стяг. Тоді йому серйозно травмували вока. 4 липня його штрафували на 8 базових, 24 на 10. На питання, чи задоволений Андрій рішенням суду, він відказав так.
Як вам сказати, і ні, і да, бо все вказало на те, що я був невиновний, але це ж все ж таки не арешт. А штраф, тому можна сказати так.
Скажи, коли ласка, як ти зараз себе відчуваєш?
Мені болить праве вухо, у яким я колись збивали, мене пробили барабанну перепонку. І голова болить, і дрено себе відчуваю.
Були політв'язень і поплечник Мовчана по Європейській Білорусі Сергій Козаков, який присутній на процесі, особливого оптимізму не поділяє.
Сьогодні це був дійсно цирк. Навіть в якійсь мірі було розвлекательне мероприятие. Наблюдати ці криві показання свідчителів вже було просто смішно. Настільки нагло и неумело врать, по-моему, силовики уже просто начинают немного наглеть. Правда, несмотря на такой достаточно мягкий приговор, оптимизма я не разделяю, потому что наблюдается тенденция, когда с гражданскими активистами начинают все больше на них давить.
Сказав у интервью нашему радио былый политв'язень Сергей Казаков. Мати затриманого журналіста Антона Сурапіна отримала перший ліст від сина зі слідчого ізолятора КДБ. Про розвиття справи вокруг десанту плюшевих медведиків розказує наш кореспондент Олег Рузділович.
Ліст датований 22 липня. Про гэта свободі повідомила сама спадарня Сурапіна.
Краткое содержание таково, что он передает всем привет, естественно, нам пару слов, чтоб держались. Бабушкам, дедушкам, своей любимой девочке, признался, что курит, хоть мама не знала до последнего. Всем журналистам огромное спасибо передает. Письмо на два листа, но все вот так.
23 липня Антона покинули под вартой после закончения 10-суткового термину с дня затримания. Его подозревают у содеянии группе особо у незаконном пересечении межи. Те выставили Антону Сурапину официальное обвинувачивание неведомо. Поводле мати Антона Сурапина адвокат гэтага не удакладняе, спасылаючыся на таямницу следства. Сябровка іншого арештованого у справе плюшевых медведиков менского риэлтора Сергея Башарымова Ирина Лагойко поведомила про то, что Сергей обвинувачен в сприянии незаконному пересечению межи.
Как нам сказали в прошлый понедельник, да, адвокат так сказал.
Поводле Ирины Лагойки, обвинувачение Сергею Башарымову выставили 16 липня, праз 10 дзён после затримания. Ирина меркуе, что меру стримания ему изменили затримание на арешт. Сергею Башарымову погрожает от 3 до 7 годов зневоления. Уже больше за тыдень от Сергея нема листов, и Ирине неведомо, ти доходит ее листы до его. Наступную передачу Сергею Ирина и его наймати передадут у жнюни.
Только в следующем месяце можно, сейчас уже ничего нельзя. Мы же два раза уже с мамой были, да. Нам уже нельзя туда. Только уже в августе можно будет, все.
4 липня у Беларусь, незауваженным белорусскими силами супротиповетовной обороны, пролетел легкомоторный шведский самолет, за якого над Ивенцом и ускрайной Менску скинули плюшевых медведиков с плакатами у подтримку свободы слова у Беларуси. Улады краіны дагэтуль афіцыйна не прызналі парушэнне паветранай прасторы замежным самалётам. Швед Пер Кромвел, які арганізаваў пралёт шведскага самалёта ў Беларусь і 4 ліпня назіраў за самалётам з зямлі ў вянцы, адмаўляе ўдзел Сергія Башарымова ў дапамозе ўдзельнікам акцыі.
He wasn't part of
Ён не быў задзейнічаны ў нейкай дапамозе ці садзеянні нам. Ён толькі здаваў кватэру і даслаў фармальнае запрашэнне. Гэта стандартная працэдура для тых, хто збіраецца арандаваць кватэру. Але ў самой справе яго не было ні ў якім выглядзе. Парк Ромвел паведаміў, што бачыўся з Сергеем Башарымавым толькі ў траўні падчас першага прыезду ў Менск, а ў ліпені яны так і не сустрэліся. Ужо прылецеўшы ў Менск, швед адмяніў заказ на кватэру праз СМС.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Тыдзень таму пэр Кромвел звярнуўся да Александра Лукашэнкі з адкрытым лістом, у якім паабяцаў прыехаць у Беларусь, калі Лукашэнка дасць яму гарантыі бяспекі і распавесці пра тое, як пілёту ўдалося абмінуць сродкі беларускай суперспаветранай абароны. Усё, што трэба зрабіць, гэта толькі паабяцаць не мучыць з роспачы невінаватых людзей, якія апынуліся побач, пісаў пэр Кромвел. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаго Сергей Мартынаў паехаў у Брусэль. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў прыняў удзел у нарадзе па рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства». Ці азначае візіт беларускага міністра ў Брусэль карэктыроўку ў заходняй палітыцы афіцыйна Мінску? Ці ёсць у кіраўніцтва Беларусі нейкія новыя прапановы? Наколькі адносіны з еўразвязам важныя для беларускага рэжыму? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Мінску і журналіст, акрэдытаваны пры кіроўных структурах еўразвязу Александр Сіліч з Брусэлю. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нашу экспертызу слухайце сёння пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Васіль Парфянкоў стане 14-м палітвязням. Менскі гарадскі суд не задаволіў касацыйную скаргу і пакінуў яго пад арыштам на 6 месяцаў. Суд Першамайскага району Менску прызнаў Андрэя Моўчына вінаватым у адміністрацыйным правапарушэнні і прызначыў яму штраф памерам 10 мінімальных заробкаў. У Сергея Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Маці затрыманага журналіста Антона Сурапіна атрымала першы ліст ад сына з турмы КДБ. На Пінскі дрэве створана рабочая рада для перамоваў з адміністрацыяй. Работнікі працягваюць збіраць заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу. Спецыялісты выказваюць заклапочанасць, наколькі дбайна і законна вядзецца рэстаўрацыя роспісаў Сынковіцкай царквы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння жонка палітвязня Сергія Каваленкі Алена, сын Валянціны, дачка Віка, а таксама ягоны брат і бацька атрымалі ў магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 спатканне з вязнем. У Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Алена Каваленка перад тым, як увайсці ў калонію, паведаміла журналістам, што спадзяецца на трохдзённае спатканне з мужам, якое павінна скончыцца 27 ліпеня. Пазней яна паведаміла, што брат і бацька на спатканні з Сергеем прабудуць адны суткі і 25 ліпеня павінны пакінуць калонію. Што да працягласці сустрэчы з спадарыні Алены з мужам, то пэўнасці тут няма. Усё залежыць ад рашэння адміністрацыі калоніі.
Учора тэлефанавала ў калонію, ніякіх звестак не далі. Сказалі, што ўсё должен быў ён паведаміць. Вось калі апошні раз быў адвакат на тым тыдні, то ўсё заставалася ў моцы ткані. Ну, паглядзім зараз, што будзе. З ними чакаем сустрэчы, канечне, з ім бы вельмі даўно не бачыліся. Сына больш за ўсіх, канечне, чакаў. Вельмі сумна, што столькі часу, от у нас як бацька забралі. У канцы снежня так і ўсё, больше дамой так і не вернуўся.
Зазначыла перад тым, як пайсці на спатканне Алена Каваленка. Разам з харчамі Сергею Каваленку родзічы прывезлі ў калонію кнігі і лекі.
Лекі Сергей прасіў я правесці для печані, для пастраўнікавай залозы. Ёсць праблема, канеш, так увагу ён аднавёў амаль, што не такім стане крытычным знаходзіцца, як бы наступствы галадоўкі, канешне, ёсць. Яму не ўвілі яе харчаванне, што ён сам прасіў. Мы яны прызнаюць, што ёсць праблемы з пастраўнікам, з забеспячэннем, але ж дыет з харчаваннем так і не было прызначана.
Сказала журналістам Алена Каваленка. Паводле жонкі Сергея Каваленку адхілілі ад працы.
Сеткі плёў 2 гадзіны ў дзень. Зараз вось звесткі за з таго тыдня дайшлі, што яго пазбавілі гэтай працы, матывуючы тым, што ён схілен да суіцыду.
Увайшлі родзічы Сергія Каваленкі ў калонію каля 9 гадзіны раніцы. Пра тое, колькі будзе доўжыцца спатканне жонкі і дзяцей з палітвязнем, стане вядома заўтра, калі скончацца спатканне ў брата і бацькі Сергія. Сергій Коваленко осуджений на 2 роки і місяць зняволення за порушення порядку відбування хатньої хімії після того, як вивісив біло-червоно-білий стяг на новогодній єлці у Вітебську.
З Могильова передавав Андрій Білогубов. Журналіста Еврорадіо Віталя Ругайна затримали на білорусько-літовській межі для персонального надгляду і перевірки документів. Колектив Еврорадіо міркує, що гидким чином білоруські спецслужби протягують помстить незалежним журналістам за репортаж з метро про неналежну охову метрополітену. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Віталь Ругайн був затриманий на межі, коли вертався у Білорусь з Вільні. Його притримали на поміжному переході 3 години. Провели особистий догляд з розпрананням і складанням протоколу. Забрали комп'ютер і документи, але через некоторий час їх вернули і відпустили журналіста без аніяких тлумаченняў, повідомив у «Свободі» Віталь Ругайн.
Чому, навошта, я пытаўся дакладніць, што я такога зрабіў, што мяне вось так палічылі неабходным даглядаць. Яны сказалі, што гэта не яны так палічылі, што прычыны высвятляць мне параілі ў міліцыі. То бок, яны пабачылі нейкія мае дадзеныя, і пасля гэтага да мяне з'явілася такая цікаўнасць. І зараз самае галоўнае высветліць, што там такое пра мяне напісана, што мытнікі вось так мяне даглядалі, як мае быць, як сапраўднага нейкага злачынца.
Віталь Ругайн вяртаўся ў Беларусь пасля таго, як у чэрвені терміново був вимушений з'їхати, коли затримали і зняволили на 15 суток ягоного колегу, журналіста Еврорадіо Павла Свердлова. Разом вони зробили репортаж з Мінського метро про неналежну охову метрополітену. Віталь Ругайн міркує, що менавіта з гэтымі падзеями і зв'язана особлива пільність до ягоної особи з боку білоруських спецслужбов. Та є ж думки, що журналістів переслідують менавіта за професійної діяльності, тримається і Павел Свердлов.
Натурально, це зв'язано з той справой з 22 червня, коли взяли мене і коли полявали на його, тому що Віталій, в принципі, раніше доволі шмат виїжджав за межу і вертався, і ніколи такого догляду пільного не було. Немагчимо лічитися тиск на журналістів нормальним. Я лічу, що улади, коли б яны мали більш розуму, яны казали б журналістам дякую за їх працю, навіть за працю критичну, тому що все ж таки вся ця праця накерована не супроць Білорусі, а на її користь.
Павел Свердлов заявляє, що має намір обскардить рішення районного суду об своїм 15-сутковим зняволенні у судах вищих інстанцій.
Розказувала Галина Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Днями у часі вандровки на Талачинщину став свідком подій надзвичайних і, я б тут саме м'яко кажуть, курйозних до безглуздих. З раніцею 10-тисячний Талачин як вимір. Навіть на дверях городської читальні за підписом адміністрації чорним по білому вішалося. Бібліотека не працює. І у двукосі невитлумачальне – уборка ягодних культур. Рибоягодні переполохи да пожиттєвий агролімон у подорожжі у райці, що на Талачинщині.
Подорожжа Віталя Сямашки слухається сьогодні пізніше. У округової виборчої комісії поступило 440 заявів на реєстрацію ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. У той же час на Вітебщині Миколай Петрушенко, активіст компанії «Наш дом» з поселку Коханова, подав у комісію Аршанської Дніпровської виборчої округи номер 27 заяву, каб реєстрацію його ініціативної групи скасували, розказує Броніслава Станкевич.
Документи на реєстрацію Миколай Петрушенко подав у апошній предугледжений для гэтага дзень, 19 ліпеня. А 23 ліпеня на пасяджэнні комісії ён хотів агучыць свою заяву, дзе написав, що адмовляється ад реєстрації своєї групи, раз комісія не зарегіструвала ініціативну групу Миколая Статкевича. Але так зробити не удалося. У комісії сказали, що ягоную ініціативну групу уже зарегістрували і що законодавством не предугледжена процедура касування ініціативної групи, оповів господар Петрушенко.
У понеділок приїжджаю в Горшу. Меня встречают, Николай Семенович, поздравляем, заседание комиссии прошло в пятницу, получите документы. Пришлось передать текст заявы в округовую комиссию.
Миколай Петрушенко передав гэткую ж заяву і старшині Аршанскага райвыканкаму Владимиру Дедушкіну, який так само собрав ініціативну групу, каб вилучитися по той самой Аршанской Дніпровской виборчой окрузі номер 27. Нарешті, для Вітебщини гэта типовий випадок, коли представники влади йдуть на вибори. Так у Аркушинской окрузі номер 29 зареєстрована група старшині місцевого райвыканкаму В'ячеслава Морхата, у Полоцькій номер 28 збирають підписи за старшиню Полоцького горсовету Наталію Гуйвік, у Рєпільській окрузі номер 23 зарегістрованая ініцыятыўная група старшыні Лепельскага райвыканкаму Петра Шакшняна. У Аршанскай гарадской у депутаты вылучаецца старшыня гарсавету Воршы Людміла Дабрыніна. Што да адмовы Мікалая Петрушэнкі, то ён лічыць, што гэта адзінае, чым ён можа падтрымаць палітвязня Мікалая Статкевіча ў зняволенні.
Статкевіч – ваенны чалавек. Ён падпалковнік запасу, кандыдат ваенных навук. Зізім цянулі армейскую лямку в туркестанскай ваеннай акрузе. Неловко атрымоўваецца, што я адставны палковнік буду сабіраць подпісы, а вы однополчанін сядзець у турме.
Сказаў актывіст кампаніі «Наш дом» з пасёлку Коханава Мікалай Петрушэнка. У другім паводле велічыні горадзе Сырыі Алепа сёння ішлі цяжкія баі. Урадавыя войскі вядуць ракетны і артылерыйскі абстрэл, выкарыстоўваюць баявыя верталёты. На фоне канфлікту ў Сырыі расійскія эксперты па блізкім усходзе лічаць малаверагодным, што сям'я Башара Асада атрымае прытулак у Беларусі. Тым не менш, на думку публіцысткі Святланы Калінкінай, пра нейкую прадуманую геапалітычную стратэгію Александра Лукашэнкі гаварыць не выпадае.
Я лічу, што такая верагоднасць ёсць, бо беларускія ўлады асаблівых нейкіх прынцыпаў не прытрымліваюцца. Мы можам сябраваць і з Ізраілем, і з Іранам, з Сірыяй, і з Катарам. Таму гэта будзе залежыць ад Масквы. Калі Масква папросіць Лукашэнку прыняць Асада і ягоную сям'ю, Александр Горавіч гэта з радасцю зробіць. Бо на самой справе тое, што мы прымаем Курманбека Бакіева ці сям'ю Мілошэвіча ў свой час. Гэта павышае ягонае значэнне для міжнароднай палітыкі. На нейкія такія маральныя аспекты беларускія ўлады не паглядзяць, і калі будзе такая патрэба, то яны прымуць Асада і Ахмадзінежада і ўсіх астатніх, бо маральных прынцыпаў, нейкіх палітычных прынцыпаў у гэтым сэнсе няма. Ёсць разлік і грашовы, і эканамічны. Гэтыя людзі не бедныя, яны ўсе прыязджаюць з грашыма, сувязямі, спрабуюць неяк вырашаць лёсы сваіх краін. Таму у нейкім сэнсе Мінску гэта нават будзе выгадна, бо калі на такі крок пойдзе Расія, то будзе вельмі вялікі рэзананс, будуць сур'ёзныя, магчыма, нейкія палітычныя наступствы. А Мінск не грае такой вялікай ролі, каб з-за таго, што прынялі Асада ці Бакіева, з намі разарвалі адносіны, напрыклад, Катар і Ярданія. Таму Мінск можа пайсці такі крок.
Мяркуе рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Мастак Алесь Пушкін звярнуўся да ўсіх ахвочых далучыцца да рэстаўрацыі роспісаў аднаго з самых старажытных помнікаў беларускай готыкі – Сынковіцкай царквы. На дапамогу Пушкіну, якога наняла праваслаўная царква, трэба 10 хлопцаў. Аднак спецыялісты выказваюць заклапочанасць, наколькі дбайна і, галоўнае, законна вядзецца рэстаўрацыя. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Сітуацыя, калі для рэстаўрацыі аднаго з найстарэйшых помнікаў гатычнай архітэктуры збіраюць валянтэраў літаральна з вуліцы, выклікае шмат пытанняў, асабліва на фоне рэгулярных канфліктаў, якія разгараюцца паміж афіцыйнымі ўстановамі кшталту ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі і незалежнымі архітэктарамі, рэстаўратарамі і краязнаўцамі. Навуковы кіраўнік рэстаўрацыйных працаў у Сынковіцкай царкве – архітэктар Генадзь Лаўрэцкі. Ён запэўнівае, што ўсе працы вядуцца легальна. Сама рэстаўрацыя пачалася яшчэ ў 2010 годзе. Цяпер ідзе раскрыццё роспісаў, бо ў свой час гэтыя роспісы былі замазаны алейнай фарбай блакітнага колеру. Генадзь Лаўрэцкі кажа, што, магчыма, пад алейнай фарбай знаходзяцца роспісы 15-16 стагоддзя. На пытанне, ці не пашкодзяць валанцёры гэтых каштоўных роспісаў, адказвае Генадзь Лаўрэцкі.
Што гэта не проста з вуліцы, бо людзі. Гэта людзі, якія там мастакі, безумоўна, ўсё будзе ідзі пад наглядам Мінкульта і навуковага кіраўніка. Просто там шмат такой работы тэхнічнай, таму што зняць верхні гэты слой, але далекай кваліфікацыі надта і не трэба.
Рэстаўратар Уладзімір Ракіцкі перакананы, што любыя рашэнні пра ход рэстаўрацыі мусяць прымацца не адным чалавекам і ў адпаведнасці з зацверджанай дакументацыяй. Уладзімір Ракіцкі.
Алесь Пушкін, наколькі я ведаю, ён не мае спецыяльнай адукацыі рэстаўрацыйнай. Ён не мае права займацца даследаваннем, а тым больш нешта расчышчаць.
Начальнік управлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі кажа, што зараз ён не можа кінуць усю сваю працу і заняцца Сынковіцкай царквой. Па ёй надта шмат дакументаў. Ігор Чарнявський.
Олесь Пушкін, мені здається, трошки завчасно. Так от він тільки 2-3 тому назад принес нам матеріали, які ми повинні ще розгледіти. І в якому накірунку це пойде, тяжко сказати. Тому при всій повазі до Олеся, його працездольності і працевітості, він трошки повибирається. Це моє міркування.
Старшиня Білоруського товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович виказує компромісне міркування.
Звісно, це треба спеціалісти. Де взяти в Республіці Білорусь спеціалістів, коли я вам по пальцях перелічу, це Ракицький, брати Маліновський, Островух, Сорока. В Білорусі увогуле нема кваліфікованих реставраційних кадрів. У нас нема реставраційної школи. Навіть зараз в Академії мистецтва є реставраційне відділення, але ж того ж Ракицького не пустили туди викладати. А пробачте, мені викладають баклажани з вулиці, звичайні мастаки, які про реставрацію навіть уявлення не мають.
Меркує старшиня товариства хови пам'ятників Антон Остапович. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
У Білорусі виборів нет і не буде, так як у власті одні назначенці. От Всевышнього до вертикалі. І відбувають вибори без вибору. І ця власть своєю брехньою, бандитизмом, насилием, униженням навінала людей страх і мрак во всей сфере жизни, и всем руководит мафия власти, растоптавши и размазавши права народа, сделала страну изгоя, и на это те выборы нече идти, все уже выбрано. Городский поселок Паричи, Павел Давыденко, инвалид.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Василь Парфянков стане 14-тим політв'язням. Мінський городський суд не задоволив касаційну скаргу і покинув його під арештом на 6 місяців. Суд Першомайського району Мінську признав Андрія Мовчана винуватим у адміністраційним правопорушенні і призначив йому штраф поміром 10 мінімальних заробків. У Сергія Коваленки проблеми з печонкою і підстравниковою залозою. Родичі привезли йому ліки. Мати затриманого журналіста Антона Сурапіна отримала перший ліст від сина з тюрми КДБ. На Пінськ-Древі створена робоча рада для перемовів з адміністрацією. Роботники протягують збирати заяви об виході з офіційного профсоюзу. Спеціалісти виказують заклопоченість, наскільки дбайно і законно ведеться реставрація розписів Синковіцької церкви.